Jeg er taget til Haderslev for at mødes med Nikolaj Minika, og han er teaterchef på Teatret Møllen, Egnsteatret i Haderslev, som har eksisteret her siden, hvad blev vi enige om?
1974,
ja. Og lige nu, der sidder vi på dit kontor, men ovenover os, der har vi prøver på en genopsætning af, hvad er det, der prøver på der?
Det er en genopsætning af Guldgraverne.
Fordi den skal spille på Edinburgh?
Den skal på festival i næste uge til Edinburgh.
Ja.
Og vi har spillet den i fire eller fem sæsoner af det, og den skulle lige have en opprøvning, inden vi så sender den til udlandet igen. Ja.
Så hvis der er lidt tramp og musik i baggrunden, så er det lige ovenover os, at de står og prøver på.
Helt sikkert. På scenen. Det er altså, som vi under rundvisen, det er en gammel vandmølle, eller alt er, man kan høre alt, men på den måde kan man sige, at kunsten er altid tilstedeværende. Selv når man sidder og laver administration, så bliver man hele tiden mindet om, at vi er i gang, og det er jo skønt. Ja. Og lidt træls en gang imellem, det skal jeg så også sige.
Og det er netop en gammel vandmølle, den her. Ja. Kan vi ikke starte med at snakke lidt om historien, fordi som du lige nævnte, så er jeg lige blevet vist rundt her på teateret. Og især nede i foyeren eller caféen her nedenunder os, der er der jo plakater fra helt tilbage fra starten næsten.
Det er stort set fra starten af teateret, og det er Gitte Kate, der har lavet vores plakater i alle årene. Og hun er også det medlem af Møllen, hvis man kan kalde det på den måde, som har været med længst. Hun har været med i så 42 år nu. Hun stoppede med at være fast medarbejder på teateret, da jeg startede i god ro og orden. Det var besluttet, men har så været tilknyttet løst siden, og blandt andet stadigvæk hjælper med at udvikle vores visuelle profil, og specielt med henblik på plakaterne, så vi bevarer den røde tråd, der ligesom har været. Det er godt at holde fast i sin historie, synes vi i hvert fald.
Ja, det er meget historisk sted, det her. Der er også artefakter, kan man nærmest kalde det, ude på trappen og sådan noget, fra altså møllertiden.
Det er en gammel vandmølle, og det er tilstedeværende i alt her, ikke? Og så udover det har det jo i forhold til vores geografiske placering, altså i forhold til 2. verdenskrig og også den tyske periode, er det et enormt historisk sted. Og lige ude for mine vinduer her på kontoret, der startede kampene mellem de danske og tyske tropper. Og det er en stor del af også fortællingen om møllen, af hvordan den var kommandocentral under 2. verdenskrig, og de sårede blev slæbt herind. Og sådan. Det er meget det har en dramatisk historie. Og så selvfølgelig også hele møllertiden. Og hvis du går rundt og kigger på vinduerne, har det noget, vi ikke i rundvisning, men så kan du også se, at møllersvendene har mange steder, så har de ridset i vinduerne, som man kan se, at her der har Erik arbejdet i 1801 eller andet. Og sådan noget. Og det er stadigvæk de originalt glas. Sådan, der er mange af stederne i hvert fald. Så historien er også rundt omkring os.
Og I bidrager til den, kan man sige, ved at inde i garderoben, kunne jeg se, at dem, der har benyttet garderoben siden 2001, har ligesom skrevet en lille hilsen også på væggen derinde, lidt ligesom dem, der har arbejdet med vinduerne her.
Helt sikkert, det er jo startet, fandt vi lige ud af nu, startede i 2001, at der er et gæstespil, der har skrevet på væggen, og så er de andre blevet ved. Og så har den forhenværende ledelse jo så lavet det stå, og det er jo i dag en fantastisk gæstebog, hvor man kan sige, at det eneste problem med den er, at vi har jo meget, meget små lokaler her på Teateret Møllen, så jeg kan nogle gange godt sådan tænke, hvordan fanden i djævlen, altså når der ikke er mere vægplads derinde, hvad gør vi så? Altså man kan jo ikke male det over, eller kan man, eller altså, det må vi jo finde ud af, men det er jo en skøn gæstebog at have. Ja. Og langt sjovere end bare at have sådan en, du sidder og bladrer i. Ikke? Altså, det er dejligt at sådan bevæge sig rundt i det.
Når jeg ser Teateret Møllens forestillinger, så synes jeg altid, at der er en helt speciel æstetik over det. Og nu nævner du plakaterne, som er blevet designet af den samme igennem så mange år. Og egentlig kan man genkende en speciel Møllens stil i forestillingerne. Hvad kan du sige om den æstetik?
Jamen helt sikkert. Altså, Møllen har kunstnerisk altid været inspireret af Brecht. Og det er altså i forhold til den altså berettende stil og deres brug af musik. Og det har ligesom været en rød tråd helt fra starten, at det er den måde, man hurtigt fandt ud af, at det var rart og godt at arbejde på, og så har man ligesom holdt ved det. Og man har selvfølgelig holdt ved det, fordi man også har elsket ensembletanken, og vi stadigvæk gør det i dag. Og mange af dem, der har været ansat her på Møllen, de har jo været ansat i... Jamen, Claus, som du mødte, da du kom, Claus Andersen, han er jo stadigvæk ham, de her i byen kalder den nye, og han har 30 års jubilæum. Så folk har været her i rigtig mange år, Og også de gæstespillere, der ellers har været her, er nogen, der har været brugt i rigtig mange år. Så alle kender jo stilen og er med til at udvikle den og holder fast i den og elsker den måde at spille på. Så det har været sådan helt naturligt, det er den, man har holdt fast i. Og det har også gjort, at, som du siger, at folk kender vores stil. Ikke? Der er sådan rigtig mange, når folk snakker om os, om man så kan lide os eller ej. Det er jo så det. Men som man siger, det er sådan en rigtig mølleforestilling. Og det er jeg da stolt af at være blevet en del af. Og jeg ved, at alle dem, der har været her, er enormt stolt af det.
Du blev ansat her i 2014 som teaterchef, ja. Og før det har du været i Aarhus. Du har været på Teater Svalegang som skuespiller og så som leder af Off the Record-scenen i Aarhus.
Ja, eller eventkoordinator, tror jeg, man skal kalde det, fordi ellers så skulle jeg have haft mere løn. Ja. Jeg tror, at det øjeblik, der står leder i titlen, så er der jo nogle forventninger til, hvad der så skulle være faldet af.
Ja.
Så eventkoordinator.
Koordinator på.
Så er leder.
Ja. Og så rykkede du herned i 2014 på en 4-års kontrakt.
Ja.
Og grunden til, at vi ligesom har mødtes nu, det er fordi, det lige er blevet offentliggjort, at du, din kontrakt er blevet forlænget.
Ja.
Med yderligere 4 år. Så det vil sige, lige nu, der kan du sidde i stolen helt sikkert og trygt ind til 22. Ja.
Med mindre, bestyrelsen kan jo altid fyre mig. Mm. Ja. Altså, de skal selvfølgelig være enige om at fyre mig, men de kan altid fyre mig. Men det håber jeg jo ikke, at de gør.
Så
hvis jeg opfører mig ordentligt, og hvis tingene går godt, og alt sådan noget, så kan jeg sidde her frem til 22.
Ja.
Og det er skønt.
Og det er skønt, og det vil jeg lige tilbage til, men jeg vil lige starte med at sige, hvad jeg lige har læst her på teaternes nyhedsportal Proscenium.
Ja.
Et citat fra Jakob Højgaard Jørgensen, der er bestyrelsesformand. Og jeg læser op her. Det var et stærkt ansøgerfelt, vi havde til stillingen som teaterleder på Teater Møllen, og samtidig er det et enigt ansættelsesudvalg, der peger på Nicolai Menica som den nye leder.
Ja.
Nicolai er en initiativrig kunstner, der har bevist, at han kan udvikle, styre og lede teaterprojekter. Teater Møllen er et meget specielt egnsteater, både kunstnerisk og organisatorisk, og Nicolai er på én gang møllermenneske af natur og et frisk pust udefra. Og jeg glæder mig til samarbejde med ham. Det er det, Jakob Højgaard siger om dig. Ja. Og det der med møllermenneske, og samtidig initiativrig kunstner. Hvad er det ved dig som scenekunstner, der gør, at du skulle være teaterchef her?
Jamen, det er der jo nok flere grunde til. Hvis man siger, for mig handlede det jo om også en stor fascination af Møllen som teater. Jeg altid synes, Møllen var et skønt teater. Så derfor var det oplagt med nogle af de ambitioner og tanker, som jeg har, at søge herned, da stillingen lige pludselig blev slået op. Som en helt ny stilling, skal man også sige. Indtil da var det jo et kollektivt ledet teater. Og så tror jeg, at så handler det møllemennesket. For mig tror jeg, det er, at jeg ligesom dem, der har været her i mange år, har en enorm stor kærlighed til ensembletanken. Jeg tror, at når teater er allerbedst, så er det, når ensemblet træder i kraft og fungerer. Altså et velfungerende ensemble, fordi et ikke velfungerende ensemble har den stik modsatte effekt. Altså det kan blive noget af det værste, man kan forestille sig på både på scenen, men jo i virkeligheden også i huset. Men når det er velfungerende, er det virkelig, virkelig godt, og det er ideelt, synes jeg. Og så tror jeg, at det er, jeg har altid set teateret som en stor kollektiv ting. Og jeg har altid forsøgt at dyrke det, og det er virkelig lige fra, jeg søgte ind på teaterskolen, og har altid blandet mig i alle andres arbejde, og det er jo skide irriterende for dem, men det dybest set bunder det, og det har jeg stort, det kan jeg sagtens se, det er jo pisse irriterende, når jeg har en holdning til, hvordan tingene bliver hejst op, eller så jeg har nok været pisse træls, men jeg vil sige, det bunder i, at jeg synes, at det kollektive i at lave teater er fantastisk, og det får jeg her, og jeg får mulighed for at dyrke det her med nogle mennesker, der jo har været kollektivt på den måde også. Og den der respekt, du har i kollektivet, hvor at alt betyder noget, og har en betydning for, at vi til sidst står der med et endeligt resultat. Og det er lige fra Connie på scenen, til Brian, der skriver manuskriptet, til Ole, der instruerer, til Søren, der har bygget scenografien, til Diana, der sørger for tallene. Ikke? Mm. Altså, det er det hele, der gør, at vi har en forestilling. Mm. Og det kan jeg dyrke her, det har de dyrket, og det tror jeg har kunnet bringe os sammen. Og det er også det, jeg elsker nu. Jeg elsker, når jeg sidder til en premiere her, sammen med publikum, udover at jeg selvfølgelig er pisse nervøs, altså det er man også altid. Men når jeg så ser forestillingen, så ser jeg den jo med helt andre øjne. Fordi jeg ser en dør, der går op, og jeg ved, at indtil for 7 timer siden, så knirkede det lort. Og Søren, han har ligget hele natten og smurt de hængsler der, så den bare ikke siger en lyd, når døren går op. Ikke? Det ser jeg. Ikke? Jeg ved, at ude bag den anden side her, der står Ole og puster, fordi han lige har skulle lave et eller andet, hvor han har drønet op, ikke? Og han når lige at komme ud, og så bliver han altså nødt til at sidde ned for at få luft. Jeg ser det hele. Ikke? Jeg kender hele processen. Jeg har været med, fra vi fik ideen. Jeg ved, hvor bøvlet det har været for kontrakterne i hus. Og sådan. Og jeg får hele den der oplevelse. Og derfor ser jeg teateret med alle de her sådan, farver, og det elsker jeg. Det er godt publikum ikke ser det. Altså, det er jo det er, fordi, jeg ser også alle problemerne og alle de der sådan, ting, men når jeg sidder der, så er jeg lykkelig. Fordi det er fantastisk, og jeg vil langt hellere se, det må jeg så også sige, hellere se de forestillinger med de øjne, hvor jeg har det hele, end bare, jeg laver lige den der sådan, med fingrene, ja. Og gå ind og se en normal forestilling. Det er stadigvæk fedt, men det andet her, det er et rush, som jeg slet ikke kan beskrive, hvor stort det er, når man får hele det der sådan, aspekt med. Ja. Og derfor ser jeg jo også tit forestillinger, både her, men jo også med de ting, jeg har lavet tidligere, at en proces for mig med en forestilling, det er jo tit, lad os sige, 2, 3, 4, 5 år med nogle forestillinger. Ikke? Fordi fra ideen til prøvestart, til premiere, til vi er færdige med at spille på et tidspunkt, ikke? Så er der jo tit gået 4-5 år. Ove-forestillingen, vi har ude på turné her nu, når den er færdig med turnéen, så har jeg været i gang med den forestilling 3,5 år. Og det er dejligt.
Og kan du fortælle lidt om, hvad det er... Hvad der var dine tanker, da du skulle starte her som teaterchef? Hvad ville du gerne udrette her på Møllen?
Jamen, der er mange ting, jeg gerne ville udrette. Så for det første ville jeg gerne ind og være... Det var min første opgave, var jo virkelig at komme ind og blive en del af det team, der allerede var eksisterende. Og det er en stor udfordring, fordi at dem, der ansatte mig, var jo den gamle ledelse, som havde været vant til at bestemme mere eller mindre i et sted mellem 40 og 30 år. Så der var jo plus så nogle medarbejdere, der også har været her i lang tid. Så det var den første tanke, der, hvordan bliver jeg en del af det team, og hvordan kan jeg i det team så gå ind og begynde at være den, der selvfølgelig sammen med dem, fordi selvom man har gået til en leder, så synes jeg jo stadigvæk, også kvad det, vi lige snakker om, at teateret er et kollektiv. Det ændrer en leder sådan set ikke på. Jeg skal stadigvæk i virkeligheden dyrke kollektivet endnu mere, fordi jeg nu til sidst sidder med den endelige magt, ikke? Til at lave en beslutning. Så det var ligesom det næste. Det er bare at sige, hvordan kan jeg så gå ind og begynde at tage styring og være med til at udvikle teateret i det her sådan, team. Og så den tredje del, det er, og hvordan får jeg alle andre til at acceptere det? Hvordan kan jeg bevise for vores meget trofaste publikum, både her og på turné, at Møllen er den samme, men at der er kommet nogle nye tiltag, og hvordan kan vi lige så stille begynde at flytte Møllen, og ligesom kortlægge det, og sige, hvad kan vi så gøre, når det ligesom er blevet implementeret. Så det har været det første fokus, det jeg tænkte den første dag, hvordan går jeg ind og sætter mig herinde, ikke? Hvordan skal jeg være chef i det her hus?
Og hvad har du gjort for at gøre det rigtigt?
Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg har gjort det rigtigt, men noget rigtigt er der selvfølgelig sket. Altså, det håber jeg jo. Men jeg tror, for det første har jeg altid elsket Møllen. Så har jeg en stor respekt for dem. Jeg siger altid, og nu må vi se, det kan være, at de ikke kan finde ud af at afspille podcast. Det ved man, så kan man jo sige det her. Men jeg tror tit, jeg siger, at den største problem, det er, hvis de virkelig fandt ud af, hvor stor en fan jeg havde været. Fordi hvis de fandt ud af det, så ville jeg aldrig få lov til at ændre noget. Så er det jo ligesom det, ikke? Så en stor respekt, en stor kærlighed til dem og teateret, til hele den her sådan kollektive ting. Og så har jeg læst rigtig meget. Altså fra jeg blev ansat til at starte, gik der alligevel nogle måneder. Jeg skulle ligesom afvikle nogle andre ting. Og der har jeg læst, og jeg har set. Jeg har set rigtig, rigtig mange af de forestillinger, de har lavet på videobånd. Blandt andet for ligesom at komme ind i... Altså, jeg har jo ikke kunne se 40 års teaterforestillinger. Så har jeg set og researchet og læst, og så snakker jeg med dem, og jeg bruger dem. Altså, det er klart, selvom jeg har en tro på, at jeg kan være med til at forandre nogle ting, og jeg også har nogle rigtige tanker, så har de jo sammenlagt 130-140 års erfaring. Og jeg vil jo være en arrogant stodder knight, hvis jeg ikke ville lytte på den viden, der allerede eksisterer. Og så er jeg ikke stolt. Altså, jeg har ikke noget problem med at lytte. Altså, selvfølgelig har jeg nogle idéer om, hvor vi skal hen, men jeg er ikke for stolt til at sige, at hvis de har bedre idéer, altså, så er det jo, altså, så er det da dem, vi skal bruge. Så nogle gange kan man blive fanget i, nej, det er mig, der bestemmer, og sådan nogle dage kan jeg da også godt have. Altså, det er jo på den, men som grund tror jeg ikke, jeg er stolt. Altså, ikke på den måde i hvert fald. Så jeg vil meget gerne have, at vi flytter os sammen. Altså, det er ikke vigtigt, at det er sådan mig, der brager derudad. Altså, Ove-forestillingen, som vi har kæmpe succes med nu, det var Connys mand, der fik ideen til forestillingen. Altså, det, den credit skal han da have. Ikke? Så har vi så hele huset løftet den og gjort den til vores. Ikke? Men ideen var Connys mand Jens, der havde læst en bog, han syntes, der var god. Og så Uwe Schmidt, der arbejdede i vores administration, der sagde, den har jeg også læst, den er meget god. Det kunne da måske være meget fint. Ikke? Og så altså, tager det ligesom hånd der, det behøver sgu ikke være født af mig. Det vigtige er, at det er os, der kommer ud med det til sidst.
Og nu er den her kontrakt jo så blevet forlænget med 4 år. Det vil sige, at lige nu, i stedet for at kunne se frem på 2 års stilling her, så kan du se frem på 6 år frem i tiden. Hvad forskel gør det, at du ligesom har lidt mere, en lidt længere udsigt?
Det giver en enorm arbejdsro. Altså sådan helt vildt. Og samtidig så ændrer det ikke det helt store, fordi jeg også er gået til opgaven med at sige, jamen jeg bliver nødt til at lave mig et perspektiv i den her ansættelse. Hvor er det, vi skal hen? Der har jeg ligesom arbejdet til at starte med et 12-års perspektiv. Så jeg har hele tiden sådan sagt, jamen nu lader vi bare som om, jeg er der i 12 år, og så er det ligesom der, vi arbejder efter. Så det super gode er jo, at nu kan jeg få lov til at tage tingene videre til det næste trin. De første, det her er min tredje fulde sæson, vi er i gang med nu. Altså der har det været, som jeg siger, der har det været det her med at implementere en ny led, en ny struktur på teateret, blive både at de skal lære mig at kende, og jeg skulle lære dem at kende, byen skal lære os at kende. Så det har været sådan en kom ind, begynd denne her sådan forandring, og hele tiden holde fast i teaterets historie og røde tråd. Og det har været de første 4 år. Og nu kommer de næste 4, og så kan vi tage fat på en helt ny del af arbejdet. Og det er jeg bare super glad for, at jeg får lov til, fordi jeg har jo idéerne og planerne og lysten til det. I forhold til de ansættelser, teaterchefer får, langt de fleste i hvert fald, så har jeg bare aldrig garanteret, at jeg får lov. Så jeg ved godt, hvor jeg synes, vi skulle arbejde hen de næste 12 år, og nu får jeg i hvert fald lov til at være med i de 8 af dem. Ja. Og så må vi se, hvad der sker efter det. Men jeg har 12-årsplanen. Det lyder næsten sådan helt regeringsagtigt, ikke? Ja. Jeg har faktisk også en 2022-plan. Det er ikke engang helt løgn, vel? Ja. Så det bliver rigtig spændende, ikke? Altså, ja. Synes jeg.
Teatermøllen ligger i Haderslev. Ja. Og mange, som ikke bor i Haderslev, vil mene, at Haderslev er langt væk.
Ja.
Og vi snakker jo meget om, især kulturpolitisk lige, nu, lige for tiden, om kulturstøtte til udkants Danmark. Mm. Og det har været et problem i lang tid, ved jeg, også for de projekter, jeg har været en del af i Jylland. Ja. At det er svært at få publikum udefra på besøg. Hvordan er det på møllen med det?
Men vi har en generelt høj belægning. Altså, vi har et rigtig trofast publikum i vores ikke mindst byen, men også fra kommunen, og det er skønt. Og så har vi en rigtig, rigtig stor loyal publikumskare uden for byen, men dem opsøger vi på turné. Så på den måde er vi heldige, men på den måde, hvis man så sætter sig ud over det, jamen så er det klart, at jeg kan ligesom alle, rigtig mange andre teater i provinsen mærke, at det er svært at få folk til her ellers at se forestillingerne. Og det kan jeg selvfølgelig godt være ærgerlig over. Jeg skriver også en gang, at man siger, nu har vi en anden, men skulle du ikke komme og anmelde den? Ja. Og der kan man sige, det skriver jeg jo både til dig og til alle dine anmelderkollegaer, og generelt må man bare sige, at det er rigtig svært at få folk til at komme her. Ikke? Og man overvejer jo altid, skal man tage tilbyd, og altså, skal man holde i Kolding og hente i bil, eller hvad filan skal man gøre? Ikke? Men det er jo sådan en generel ting, i hele landet, at det kan være rigtig svært. Og det er både med presse, men også med publikum udefra. Ikke? Publikummet dog kan vi jo så opsøge på turné. Det gør vi så også. Med held. Skal jeg også lige til knyttes til, ikke? Altså, det synes jeg går rigtig fint. Men det andet er virkelig svært. Men jeg kan også godt se, at det er jo selvfølgelig også, hvis nu man tager politikken, altså, når de ikke vælger at prioritere provinsen, altså, og primært ligesom har deres læsere i København, og så måske de større byer. Jamen, hvis ikke de ellers fokuserer på provinsen, hvorfor skulle Mona så springe på elcyklen, og så lande i Haderslev? Altså, jamen, så er det jo nogle... Jeg synes ikke, det er anmelderne, der er problemet. Det er jo noget med det fokus, der ligesom er, ikke? Generelt i medierne. Og der ligger det bare ikke på provinsen.
Men er det grundlæggende et problem, at altså nu siger du for eksempel, at jeres belægning er høj her på teateret. Lad os sige, at den ikke var det, men laver I teater for Haderslev-borgerne? Eller laver I teater for Danmark? Eller, jeg ved ikke, hvad man hedder i Haderslev. Nu siger jeg Haderslev-borgerne.
Haderslev, ikke? Jeg ved det sgu ikke. Haderslev. Det ved jeg faktisk ikke. En sønderjyde.
Det må vi jo spørge en om.
Det er en sønderjyde.
Ja. Laver I teater for sydøstjyderne? Eller... eller laver I teater for hele Danmark?
Jamen, vi gør begge dele. Altså, jeg laver, Møllen laver primært vores forestillinger til vores publikum. Men vores publikum er jo så både folk i Haderslev Kommune og på turné i hele landet. Men det er dem, jeg laver teater til, men det er hele tiden forankret i vores geografi. Og derfor laver vi også en del forestillinger, hvor vi siger, så er det kun her. Altså så må folk komme her til og se dem, hvis de vil det. Men lige med os er det jo specielt, fordi vi både har det lokale og et stort nationalt publikum også. Men som udgangspunkt har jeg det da sådan, at jeg har ikke noget, altså sådan en craving i min krop, der hedder, at jeg skal spille i København. Altså, Møllens forestillinger er fantastiske, og hvis folk vil se dem, må de enten komme hertil, eller også må de købe dem. Mm. Folk, der bor her, de er jo heldige, de kan bare lige gå ind, ellers må vi blive købt til turné. Og jeg har ikke sådan en tanke om, at Møllen, og det er jo heldigvis både også bakket op af den forhenværende ledelse, at vi sådan skal søge mod København. Altså, det er fint at spille i København, det gør vi også med rigtig mange forestillinger, og det er skønt, og vi har også et godt publikum der. Men på rigtig mange punkter giver det bedre mening for Møllen at arbejde sydpå, end at arbejde til København. Mm. Men jeg har ikke ondt i røven over teaterne i København. Jeg kan have ondt af dem nogle gange, fordi de virkelig også er presset. Ikke? Og jeg har en masse super gode kollegaer i København, og det kan jeg selvfølgelig være ærgerlig over, og kvæg jeg også sidder i bestyrelsen i TIU, så er der jo selvfølgelig en masse ting der, som jeg beskæftiger mig med. Men set fra et lokalt perspektiv her, så er jeg sådan set, altså, det er fint, de har deres teater, og vi har vores, og vi konkurrerer jo på den måde, ikke? Og, altså, det går godt her. Det, jeg kan være, hvis man lige selv må tage den tråd videre, så sige, så det, jeg kan være ærgerlig over, kan man sige, i den nationale debat, altså, jeg har det egentlig fint med, at det er vores lokale medier, der dækker os. Det er fint nok, dem har jeg et super godt samarbejde med. Det, jeg kan være ærgerlig over, det er, at der i de store aviser jo egentlig ikke er et fokus på, hvor rigtig godt det går for de små teatre, altså de små storbyteatre og egnsteatrene, specielt egnsteatrene, som bare altså udvider og udvider og laver bedre og bedre forestillinger også, og kommer mere og mere på turné. Publikum generelt strømmer ind, nu kan jeg ikke lige helt huske tallene, så er der jo ingen grund til at sidde og lade, men generelt har, i hvert fald i Syddanmark, har der været en tendens til, at vores publikumstal er stigende hele tiden, altså i de sidste mange år nu. Og det synes jeg jo er ærgerligt, at den historie får man aldrig fortalt, så der kan være sådan en storbytendens til, at man tænker, om det er så også altså det der amatørteateret, eller de der sådan, hvad har de så fundet på at lege rundt med nu, nede på egnsteateret i et eller andet sted. Ikke? Og hvor jeg mener, men vi er jo professionelle virksomheder, som leverer altså kunst af allerhøjeste kvalitet, og med exceptionelt stor succes også. Mm. Og den historie er jeg da ærgerlig over, ikke bliver vist frem. Ikke?
Ja, og bliver fortalt ud i hele landet.
Ja, det synes jeg er skide ærgerligt. Ja. Fordi altså, jeg kan da godt høre nogle gange, hvis jeg sådan sidder og læser store aviser, eller ser med, altså tænker sådan, teaterne har også nogle klynker, og hvad skal det, hvis ikke de kan få publikum ind, og hvad skal det, altså det kan da godt, altså tænker sådan, gud ja, det er vi måske også, men jeg ved jo, at det bare ikke er det retvisende billede. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså, folk må jo altid have en holdning til, om de vil skære i kunst. Det kan jeg jo ikke bestemme. Jeg kan være ærgerlig, og det er jeg. Men jeg kan jo ikke bestemme, og jeg kan jo ikke sige, at deres holdning, at den må de ikke have. Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis det er ud på et grundlag, man siger sådan, men I sælger jo ingen billetter. Hvor jeg bare må sige, det er bare ikke rigtigt. Fordi jeg kan nærmest ikke, altså jeg har sat i år, har Møllen, vi har sat 17 eller 20 forestillinger ekstra i salg, fordi vi ikke har billetter nok. Så vi bliver nødt til at sætte flere og flere billetter i salg og åbne ekstra forestillinger, fordi folk vil have mere. Ikke? Vi havde sat en måneds turné af til en mand, der hedder Ove. Vi ender med at sælge 3. Ikke? Vi havde regnet med at sælge 24, vi sælger 62. Altså, så jeg må bare sige, så hvis folk siger, altså hvorfor skal I have støtte? Der kommer jo ikke et øje. Det er bare ikke rigtigt. Altså, det kan godt være, at det er rigtigt et andet sted, men det er bare ikke et retvisende billede for hele teaterbranchen. Og det er selvfølgelig trist over.
Ja. Den næste... Den næste forestilling, I laver her, er jo faktisk lige præcis i den tråd interessant også lige at snakke om. Vi snakker om lige inden vi begyndte at optage her, at det er en forestilling, den hedder Aldrig Landet,
ja.
Og er historien, fortællingen om Peter Pan.
Ja.
Og nogen vil sige, at det er en, ja, en sikker succes at tage en Peter Pan, og nogen vil sige, at det er corny og så videre. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes... For det første synes jeg ikke, den er sikker. Jeg kan godt se, at folk tænker det, fordi det er Peter Pan, ikke? Og den har været spillet på alle teatre. Altså, de større teatre i hvert fald, ikke? Så har alle ligesom tænkt, nu er det jul, så skal vi finde en klassiker. Så på den måde kan jeg godt se, at man tænker det. Men man må bare sige, at realiteten er altså en anden. Altså, og her i huset lige nu ligger den på en de der 20-30% i belægning i forsal indtil videre, i modsætning til alle vores andre forestillinger, der ligger på omkring 80-90%. Så jeg tror tværtimod, at det, at titlen er så kendt, gør, at folk netop tænker, det er corny, eller den har vi set før, eller hvorfor skal vi det? Så der allerede nu kan være alle mulige forbehold for, hvorfor man ikke skal ind og se den. Så på den måde er det et kæmpe sats. Til gengæld bliver det et fantastisk sats, fordi manuskriptet er så skide skønt. Altså Disney er også fint. Jeg elsker også Disney. Jeg elsker Peter Pan. Jeg sidder også og ser altså Disney-udgaven. Det kan jeg sagtens. Det er slet ikke det. Men originalmanuskriptet af Barry er fantastisk. Altså med nogle regibemærkninger, der er 3-4 sider lange. Og det fantastiske ved det er jo, at det er fantasien, du bliver nødt til at bruge for at få den rigtige oplevelse af Peter Pan, synes jeg. Og der bliver du nødt til at bruge regibemærkningerne. Det der er så interessant, når du sidder og læser den, fordi de kan ikke spilles. Altså du kan ikke spille dem. Men når du læser dem, giver de mening, og det er det, vi vil prøve at tage fat i, og bruge igen Brecht-referencen, det berettende, bruge musikken, og så bede publikum om at forestille sig de her sådan ting. Fordi du kan aldrig se, du kan ikke sætte på scenen, hvordan ser aldrig landet ud, men du kan få folk til at danne billederne selv, og det er det, vi vil prøve på. Og jeg håber på, hvis det lykkes, så tror jeg, det bliver en fantastisk forestilling. Og jo i virkeligheden på mange måder, synes jeg er meget møllensk, fordi det er en klassiker, og det har Møllen arbejdet meget med. Så jeg synes, det spiller helt i tråd med historien, og jeg tror, det kan blive enormt smukt. Men det kan godt være, at der kun kommer 100 altså, og ser den. Altså, og så må vi jo tage det med. Altså, så må man sige, at altså, succes er jo ikke altid høje belægningsprocenter. Det er altid rart, når det går hånd i hånd, men det er ikke det, der nødvendigvis er mit succeskriterie. Så må vi tage det med, og så må vi se, om den sælger på turné. Altså, det, jeg aner det ikke. Men forestillingen tror jeg bliver god.
Og det er jo interessant faktisk. Hvad er succeskriterier egentlig for en teaterforestilling? Nu sådan helt generelt, måske ikke for alle lande, men sådan helt generelt. Hvad er succeskriterierne for dig?
Jamen, der er jo mange, og selvfølgelig er belægning, altså det, der kommer folk ind, er jo et succeskriterie. Selvfølgelig er det det. Fordi ellers så var vi bare et fritidshjem, hvor vi gik og hyggede os med at lave teater. Og så, det var også godt. Så går vi hjem. Ikke? Altså, så selvfølgelig er det altid vigtigt, at der kommer nogen og ser det, og forhåbentlig de kan lide det. Så der er den kommercielle succes. Og den succes, der også ligesom berettiger vores eksistens og vores kommunale tilskud og alle de sådan ting. Men så er der selvfølgelig også et kunstnerisk succeskriterie, som jeg ikke nødvendigvis synes hænger sammen med det kommercielle. Altså, og på den måde synes jeg godt, jeg kan gå ud af en produktion og sige, jamen trods dårlig belægning, hvis det kunstnerisk har levet op til det, og hvis vi synes, det har været godt, altså, jamen så kan jeg egentlig godt sige, at jeg synes, den er lykkedes alligevel. Og så er der selvfølgelig en opgave efterfølgende i at sige, jamen hvad var det så, der gik galt? Altså hvad var det, der gjorde, at publikum ikke kom ind og så det? Fordi hvis vi kan blive enige om, at forestillingen havde kvalitet, så er der jo et eller andet sted, vi har fejlet. Og det kan være os, der har fejlet i forhold til en PR-strategi, eller har vi ikke været gode nok til at fortælle ud, hvad er det egentlig, vi har? Det er tit der, jeg tror, den kommer til at ligge. Alternativet er, at vi har valgt at lave noget, som ingen gider se. Og så er det selvfølgelig også der er problemet, hvis vi har valgt noget, der er så smalt, at der ikke er nogen, der altså at det ikke dur. Men det synes jeg sjældent, det er der, det er. Altså jeg synes tit, den ligger på en PR-indsats. Så på den måde synes jeg godt, vi kan have succes uden. Og allerhelst vil jeg jo gerne have, det går hånd i hånd. Ikke? Som med Ove-forestillingen, vi sender ud nu, eller vores Havsgård-forestilling sidste år, hvor at vi synes, det er en fantastisk forestilling. Publikum synes, det er en fantastisk forestilling, og honorerer det ved at komme ind og se det. Altså, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig godt, men jeg synes, de to ting kan godt også adskilles. Og nogle gange er det jo også den anden vej, hvor man må sige, at så kan det godt være, at folk strømmer ind og ser noget, hvor vi måske kigger på hinanden bagefter og tænker sådan, nå. Så det er sådan, nogle gange hænger det sammen, og nogle gange gør det ikke, og når det er rigtig godt, så er det selvfølgelig, fordi det går hånd i hånd.
Og når du vælger en forestilling som Peter Pans her med Aldrig-landet, i hvor høj grad sidder du og de andre, der er med til at udvælge sæsonens programmer, eller sæsonens forestillinger, at det her kan være en publikumssucces, eller det kan trække noget ind, det kan gøre noget PR-mæssigt godt for teateret? I hvor høj grad er det med i overvejelserne?
Altså, det er altid med, i hvert fald i mine overvejelser. Men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at jeg har et dramaturgater, et repertoireudvalg, som der er med i alle de her sådan, snakke. Igen, fordi at jo flere kloge hoveder, jo bedre kvalificeret træffer vi nogle beslutninger. Og der er selvfølgelig nogle af dem, der aldrig skænker det en tanke. Og det er vigtigt. Altså, det er super vigtigt, der sidder nogle kvalificerede mennesker, der bare kigger på, at det her er et fedt projekt, er det kunstnerisk spændende, siger det noget til vores samtid. Altså. Og så sidder der selvfølgelig også sådan en som mig og vores PR-medarbejdere, der også sidder og tænker, og ville det kunne sælge, og ville det her. Sådan. Så det er ligesom en del af den store pakke, at vi prøver at tage alle aspekterne med. Jeg vil sige, vi vælger, nu skal jeg jo lige så se, om der er et eller andet, der modbeviser det, men jeg vil sige, vi vælger aldrig noget, hvis vi ikke synes, det kunstnerisk holder, men det kunne sælge. Fordi der er mange ting, der ville kunne sælge, men hvor vi ikke synes, det holder. Så det er altid det kunstneriske, der tæller mest. Men selvfølgelig har vi det andet med i overvejelserne, og det skal vi også have igen, fordi vi er her jo ikke bare for, at vi skal have noget at lave. Altså, så er det jo en dyr aktivering, ikke? Så selvfølgelig tæller det med, men det må altid være kunsten, der tæller højst. Og så ligger de andre aspekter dernede, ikke? Men for eksempel vil jeg igen sige, en mand, der hedder Ove, vi sender ud. Nu bruger den hele tiden som eksempel. Ikke? Det er også fordi, der er jo rigtig mange her, der har været her i 40 år. Ikke? Og så er der mig. Jeg har været her i 3,5. Så jeg har lidt mindre at trække på. Ikke? Ja. Men og det nemmeste for mig er at bruge de forestillinger, vi har lavet i min tid, som eksempel. Ikke? Men det er da helt sikkert, da Ove blev en succes, så skal man jo være en dum forretningsmand, hvis ikke man tænker, at han har jo skrevet en toer. Frederik Bachmann, ikke? Mm. Den kunne man jo godt prøve. Ikke? Og det er da helt sikkert, at vi har tænkt det, så har vi læst bogen, og så var vi enige om, den dur simpelthen ikke på samme måde. Den har ikke det samme potentiale, og så prøver vi selvfølgelig heller ikke at lave den. Selvom at jeg er overbevist om, at hvis vi havde lavet den, så havde den også solgt. Mm. Altså, det havde den. Det kan jeg næsten ikke forestille mig, den ikke havde. Men det vælger vi ikke at lave. Fordi at vi synes simpelthen ikke, den havde de samme kvaliteter. Til en dramatisering, i hvert fald.
Okay. Aldrig Landet, den har premiere om et par måneder.
Ja, 8. december. Jeg kigger lige på kalenderen. Ja, 8. december.
Ja, for jeg kommer herned og anmelder dem.
Sådan! Endelig! Super! Det er jeg glad for.
Og jeg skal lige sige, at vi har udover det, vi har talt om her, om forestillingen, ja. og så videre, har vi ikke talt noget om den. Og I starter prøver om lidt, så det er ikke begyndt endnu heller. Men jeg glæder mig i hvert fald til at komme ned og se det endelige resultat.
Det er godt.
Og så vil jeg sige tusind tak for, at jeg måtte komme og besøge dig her.
Ja, selvfølgelig. Det var godt, det lykkedes.
Ja.